Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда баланын документине атасынын аты деген жерге апасынын атын жаздыруу боюнча талашка чекит коюлду.
Бизде аз улуттар үчүн бекер жеринен жана жети атаң бүтүн деген ойлоп чыгарышкан эмес да.
Түркияда дайыны табылбай жаткан 20 жаштагы кыргыз кызды издөө иштери уланууда.
Негизи эле Түркияда кыз келиндердин укуктары, алардын эмгек акысы жакшы корголбойт да.
Бийликти сындап, өзүнүн ой-пикирин ачык айтып, социалдык түйүндөргө жазгандар арасында суракка чакырылып жазага тартылгандар көбөйүүдө. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Басма сөз баяндамасы жана ошондой эле сөз дайра түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Мындан тышкары Кокондо төрөлүп, Ташкентте иштеп, кийин Москвада, Петербургда кызмат өтөгөн Назир Төрөкулов тууралуу баянды назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 4-июль, алгач сөз Санжар Эралиевде соңку жаңылыктарды кубалалы.
Саламатсызбы. Израиль дүйшөмбү күнү Иордан дарыясынын батыш жээгинде жайгашкан Женин калаасындагы качкындар лагеринин аймагында палестиналык согушкерлерге каршы ири операция башталганын жарыялады. Рейдке жүздөгөн аскерлер катышууда. Палестина тараптын маалыматына караганда 8 адам каза болду, 50 жарат алды. Чопукталган техника, бульдозер, дрон колдонулган бул аскердик аракетти батыштагы маалымат агенттиктери бир нече жыл ичиндеги эң ири операция деп аташууда. Израилдин коргоонуу күчтөрү Женин аймагындагы террордук инфраструктурага соккургандыгын маалымдады. Аскерлер Женин бригадасы радикал түзүмүнүн мүчөлөрүнө кызмат кылган биргелешкен операциялар борбору бутага алынганын билдиришти. Ошондой эле Израилдеги буталарга соккурууда колдонулган курал жарак кампаларына жана баш калкалоочу жайларга соккурулганы кабарланууда. Айрым маалыматтарга ылайык 20 кишикармалды. Буга чейин Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгинин түндүгүндөгү качкындар лагери жайгашкан аймакта операцияларын күчөткөн. Бул объект палестиналык куралдуу топтордун чеби деп аталат. Франс Пресс агенттиги бул жакта израилдиктерге каршы чабуулдардын толкуну болгонун, ошол эле учурда жөөт күчтөрү палестиналыктардын топторуна кол салганын жазды. Жакынкы чыгышта быйыл майда абал курчуп кеткен, андан соң Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн Газа тилкесиндеги операциясында палестиналык радикалдык ислам жихаты тобунун бардык жогорку жетекчилиги жок кылынган. Украинанын Сумы шаарында 3-июлда учкучсуз учактын чабуулунан курман болгондор 2 кишиге жетти, дагы 19 адам жарат алганы аныкталды. Бул тууралуу облустук аскер администрациясынан билдиришти. Ооруканада жаткандардын экөөнү абалы оор. Мурдараак президенттик аппараттын жетекчиси Андрей Ермак орус күчтөрү дрон менен Сумадагы 5 кабаттуу турак жайга чабуул койгонун маалымдаган. Калаа бийлиги элден дүрбөлөңгө түшпөй баш калкалоочу жайларда болууну суранган. Орусия Украинага бастырып киргенден бери Сумы облусу такай орус аскерлеринин аткылоосуна кабылууда. Акыркы чабуулдардын биринде 5 жашар бала жарат алган. Европа биримдиги Орусияга киргизген санкцияларынын 11-чи пакетине Өзбекстандын Альфа, Бета, Креатив жана GFK Логистик Азия компанияларында кошту. Еврокомиссиянын сайтына жарыяланган баяндамада эки компания тең Орусиянын аскердик өнөр жай комплексине жардам бергени, тактап айтканда Орусиянын коргонуу өнөр жай үчүн батыштан товар сатып алууга көмөктөшүүгө аракет кылганы белгиленген. Буга чейин АКШнын каржы министрлиги да Өзбекстандын дал ушул эки компаниясына санкция салган. Өткөн жылы АКШ санкциялык тизмесине Өзбекстандын жеке менчик Промком электрологистик компаниясын киргизген эле. Альфа Бета Креатив жоопкерчилиги чектелген коому Өзбекстанда 2022 жылы ишин баштаган. Компания кеңсе техникасын жана жабдууларды дүңгөн сатуу менен алектенет. Компаниянын уставтык капиталы болгону 2 миллион сумду түзөт, же болбосо азыркы курс менен $175. Ал эми GFK Логистик Азия компаниясы Өзбекстанда 2018 жылы ишин баштаган. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда бул компания негизинен логистикалык кызматтарды көрсөтөт. Уставтык капиталы 200 миллион сум же $17,500. Бул эки компания тең Ташкентте бир даректе катталган. АКШнын санкциясына кабылган Промком электрологистик компаниясы да Ташкентте жогорудагы эки компания менен бир даректе катталган. Бишкекте митинг пикеттерге тыюу салган чечимдин мөөнөтү дагы 3 айга узарды. Бул тууралуу 3-июлда Азаттыкка 1-май райондук сотунан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда райондук акимчиликтин тынч жыйындарды өткөрүү жерлерин чектөө тууралуу чечимин мыйзамдуу деп таануу жөнүндөгү арыз 29-июлда каралып канааттандырылды. Эми соттун бул чечимине ылайык шаардын борбордук бөлүгүндөгү айрым жерлерде митинг пикет өткөрүүгө 30-сентябрга чейин уруксат жок. 1-май районунун аймагындагы президенттик администрациянын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, жогорку кеңештин, жогорку соттун, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин тегереги, Ала Тоо аянты, Эркиндик бульварынын Линейная көчөсүнөн Чүй проспектине чейинки тилкеси, Татыбүбү Турсунбаев атындагы Гүлбак жана Иван Панфилов атындагы парктын жанында митинг пикет өткөрүүгө убактылуу тыюу салган чечим былтыр мартта кабыл алынган, анын мөөнөтү улам узартылып келатат. Мындан тышкары Ленин районундагы президенттик резиденция, Бишкек мэриясы, Украинанын АКШнын элчиликтери жана улуттук филармония жайгашкан жерлер боюнча да тыюу салынганы кабарланган. Акция өткөрүүнү калаңдар Максим Горький атындагы бакчага чогулса болот. Кыргызстандын улуттук банкнот торун өлкө аймагында гана чыгарууну жана эсептешүүлөрдү сом менен жүргүзүүгө милдеттендирген мыйзам долбоору 30-июнда коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Айсаркан Абдыбалиева демилгелеген долбоордо өлкө аймагында кызмат көрсөтүүлөрдүн, товарлардын жана башка эсептешүү бааларын чет өлкөлүк валюта менен көрсөтүүгө, жүргүзүүгө тыюу салынат. Бир гана соода ишинде экспорт-импорт кылган ишкерлерге жана эркин экономикалык аймактагы субъектилерге чет өлкөлүк валюта менен кредиттерди жана карыздарды берүүгө болот. Мыйзам долбоору сомдун таасирин күчөтүп, эл аралык валюталардын курсунун өзгөрүүсүнөн улам баанын олку-солку болуусун алдын алуу максатын көздөй турганы маалыматка жазылган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуздар. Кыргызстандын Конституциялык соту ошентип баланын документиндеги атасынын аты деген графага апасынын атын жаздыруу маселеси боюнча талашка чекит койду. Мекеме бала 18 жашка чыккандан кийин атасынын же энесинин атына катталарын өзү чечиши керек деген чечим чыгарды. Конституциялык сот бул маселени активист Алтын Капалованын арызынан кийин караган. Ал буга чейин жалгыз бой тарбиялап келаткан 3 баласынын метрикасына өзүнүн ысымын жаздырган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул мыйзамсыз экенин билдирип активистти соттон утуп алган. Окуяга акыбарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Конституциялык сот 30-июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын айрым беренелеринин талапка жооп бериши текшерилсин деген арыз боюнча чечим чыгарды. Мекеменин басым сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, анда үй бүлө кодексинин 63-үчүнчү беренеси жана жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 30-үчүнчү беренеси конституцияга каршы эмес деп табылды. Мыйзамга ылайык ысымдар кыргыздын улуттук каада салты, ошондой эле советтик система боюнча ыгарылат. Өз аты, фамилиясы жана атасынын аты. Кыргыздын улуттук каада салты менен уулу, кызы, тегин деген жазуу менен ат коюуга да болот. Конституциялык сот жаранды активист Алтын Капалованын бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган жок.
Кыздардын салты боюнча уулу, кызы, тегин ысым ыйгаруу тартиби өзгөрүүсүз калат. Бала энесинин атына катталганда салттуу коомдо ар кыл басынтуу, шылдыңдоого кабылышы мүмкүн. Ошондуктан арыз берүүчүнүн өтүнүчү четке кагылды. Бирок бала бойго жетип 18 жашка чыкканда адам жасаган аракетине жооп берип калганда атасынын же энесинин атына катталууну өзү чечет
деп айтылат Конституциялык соттун маалыматында. Конституциялык соттун чечими акыркы жана ал даттанууга жатпайт. Мекеме бул маселеде укуктук боштук бар экенин белгилеп, министрлер кабинетине тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча тапшырма берди. Демек, бала жаңы төрөлгөндө эле же 18 жашка чыкканга чейин аны апасынын атына каттатууга болбойт. 18 жашка чыккандан кийин ал кимге катталат, кандай фамилия алат, өзү чечет. Конституциялык соттун чечими кыргыз коомчулугунда кайчы пикирлер жаратып талкууга жол ачты. Бири баланы апасынын атына каттатуу улуттук идеологияга каршы келет десе, экинчи тарап баласын бакпаган, аталык жоопкерчиликтен качкан эркектердин аты фамилияга берилбеши керек дешет. Активист Алтын Капалова Facebook-тагы баракчасына буларды жазды.
Кандай болбосун, мен муну жеңиш деп эсептейм. Аялдар балдары жаңы төрөлгөндө ысымын бере алышпайт. Бирок бойго жеткен балдар энесинин атын ала алышат. Баарын бул жеңиши менен куттуктайм.
Маалыматка караганда Алтын Капалова балдарын жалгыз тарбиялайт, биологиялык аталары жардам бербейт. Алар алимент да төлөшкөн эмес. Активист Конституциялык соттун жашы жете элек балдарга энесинин ысымын жаздырууга тыюу салган чечими боюнча эл аралык сотко кайрыларын билдирди. Буга чейин Алтын Капалова 3 баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын жаздырган. 2021 жылы мамлекеттик каттоо кызматы анын балдарына документ берген кызматкер кемчилик кетиргенин жана жоопкерчиликке тартыларын билдирген. Мекеме документтерди жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылып, 2022 жылы бардык инстанцияда утуп алган. Мамлекеттик каттоо кызматы 2020 жылы ноябрь айында күчүнө кирген жаңы мыйзам боюнча балага энесинин атынан документ берилбей турганын кабарлаган. Кыргызстанда буга чейин балага мындай жол менен документ алган учур катталган эмес. Алтын Капалова быйыл февраль айында балдарынын күбөлүгүндөгү атасынын аты деген графа боюнча конституциялык сотко кайрылган. ал мыйзамдарда эненин укугу атаныкынан төмөн болуп калганын, ал бирдей болушу керек деген жүйө келтирген. Матроним же балага эненин атын ыйгаруу маселеси кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланууда. Мамлекет катчысы Сүйүнбек Касмамбетов баланы энесинин атына жазууга каршы экенин билдирип, тукум атанын аты менен гана сүрүштүлөрүн жазды. Президенттин кеңешчиси Чопунбек Абыкеев азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Демократиянын өзүнүн жолу бар, демократия деген. Кыргыз нарк салтында бизде аз улуттар үчүн бекер жеринен жана жети атаңды бил дегенди ойлоп турушкан эмес да. Жети атаңды билүү тукумдун тазалыгын сактоо, генетикалык тазалыкты сактоо.
Кыргызстанда балага ат коюу, ага фамилия ыйгаруу жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзам жана үй бүлө кодекси менен жөнгө салынат. Мыйзамда 16 жашка чыккан адам атасынын атын өзгөртүү укукта экени жазылган.
Эр бүлөлүк милдетин аткарбаган жоопкерчиликсиз өкүл эркектерди көрүп атпайбызбы? Четиненчи балдарына мындай зомбулук мамиле кылганча, анан ошо маселени ал балдардын деле жүрөгүндөгү маселе, бул бир эле аялдын эле протеси эмес да. Анан бул жөн эле жана ультра улутчулдук, ашкере улутчулдук да. Мурунтун алысы көрбөй эле баардыгын эле улуттун бир наркына байлайбыз деп тескерисинче улутту деградация кылган катмарлар так ошолор да,
деди публицист Олжобай Шакир. Социалдык тармактарда Матрони менен кошо фамилиядагы ОФФ, ОВА, ЭВА мүчөлөрү боюнча да талаш кызылды. Айрымдар муну Советтер Союзунан калган туура эмес мурас деп баалап, фамилиядагы мындай мүчөлөрдөн баш тартууга чакырып жатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Түркияда 10 күндөн ашуун убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан 20 жаштагы кыргыз кызды издөө иштери уланууда. Маселе Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчилигинин көзөмөлүндө экенин элчи Руслан Казакбаев билдирди. Бул окуя Кыргызстанда коопсуз миграция маселесин күн тартибине алып чыкты. Теманы Нурболот Азамат улантат.
Стамбулда 10 күндөн ашуун убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан 20 жаштагы кыргызстандык кызды издөө иштери уланууда. Стамбулга Бишкектен учак менен жетип, андан ары автобус менен Болгариянын Варна шаарына жөнөп кетмекчи болгон кыздын жоголушу коопсуз миграция маселесин күн тартибине алып чыкты. 24 июнда Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна жоголгон кыздын апасы кайрылып, ал 2 күндөн бери байланышка чыкпай жатканын айткан. Анын айтымында кызы Бишкектен Стамбулга чейин учак менен барып, андан ары Болгария Варна шаарына автобус менен жетиши керек болчу. Ал жака кандай максатта барары кабарланган эмес. Кыздын качан, кандай шартта жоголгону тууралуу маалыматтар дагы жок. Социалдык тармактарда тараган маалыматтарда ал акыркы жолу таанышынын Instagram баракчасынан апасына телефону жоктугун, кыйналып атканын билдирип, ошол бойдон байланышка чыкпаганы айтылат. Ушул тапта кызды Түркия полициясы издеп жатат. Сабиха Гөкчен аэропортунун миграциялык кызматы кыздын эч тоскоолдуксуз Стамбулга киргенин такта, андан кийин кайда кеткени белгисиз болууда. Кызды издөө иштери Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин көзөмөлүндө экенин Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев 3 июнда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыздын жакындарынын суранычынан кийин элчилик издөө иштерин жүргүзүү өтүнүчү менен Түркиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөткөн. Ушул тапта эки өлкөнүн укук коргоо органдары чогуу иш алып барууда.
Тышкы иштер министрлигине барып нөбөттө отурган дипломаттарга биз нота тапшырып койдук. Жардам берүү боюнча кыргыз тарабы расмий Түркиянын тышкы иштер министрлигине кайрылып койдук. Бирок биздин ички иштер министрлиги жана укук коргоо органдары түздөн түз өздөрүнүн бияктагы кесиптештери менен иш алып барып жатышат.
Казакбаев кыздын жакындары азыр Стамбулда экенин, алар менен башкы консулдук, кыргызстандык диаспора тыгыз иштешип жатканын кошумчалады. Бул окуя коопсуз миграция маселесин күн тартибине чыгарды. 2014 жылдан бери Түркияда жашап иштеп келе жаткан Айпери Сейитбекова Түркияга Кыргызстандан миграцияга көбүнчө кыз келиндер барарын айтат. Тигүү цехтеринде же бала багып үй иштерин кылуу үчүн Түркияда жүргөн кыргызстандык аялдардын укуктары көп учурда корголбой келет, дейт ал.
Алардын укуктары илгертен эле келген чоң маселе, анткени бул маселеге көп улутту көңүл бурулбайт. Негизи эле Түркияда кыз келиндердин укуктары, алардын эмгек акысы мындай жакшы корголбойт да. Ошондуктан мен дайыма эле айтып келем, биздин кыздарга келатканда эле ай кинодогудай, сериалдагыдай эмес бул жакта жашоо. Дайыма эле муну мен өзүмдүн социалдык баракчаларыма да жазам да. Бул жака келатканда жок дегенде бара турган жериңдин толук дареги, сени кабыл ала турган кишинин аты жөнү, ал жерде иштей турган ишиңдин тартиптерин алдын ала үйрөнүп ал, жок дегенде саламдашып учурашып жардам сурайт турган деңгээлде тилди үйрөнүп ал деп бул кеңештерди дайыма айтып келебиз кыз келиндерге. Анан бара жатканда эгер сенин укугуң бузулуп жатса же жоголуп кетсең эмне кылышың керек, ошону алдын ала ошо жердеги милициянын номерин, жоголуп кетсең миграциялык бөлүмдүн номери кандай, кимге жардам сурап кайрыла аласың, ошонун алдын ала сурап билип ал деп айтабыз да. Бирок тилекке каршы азыркы учурда биздин кыздар балдар өздөрү Кыргызстандагы ар кандай ишканалар аркылуу же болбосо социалдык баракчалардагы кулактандыруулар аркылуу барып алданып жоголуп кеткен учурлар көп болуп жатат, алданып калган учурлар көп болуп жатат да.
Расмий маалыматтарга ылайык 2020-жылы Түркияда адам сатуунун жалпы 282 курмандыгы расмий аныкталган, алардын арасында кыргызстандыктар да болгон. Соңку жылдары жүздөгөн жарандар Англия, Болгария, Германия сыяктуу ондогон Европа мамлекеттерине мезгилдик жумушка кетип жатат. Бул багыттарга кызыккандардын саны Орусия Украинага басып киргенден кийин дагы көбөйгөн. Ошол эле учурда жарандарды Европага ишке орнотууну убадалаган агенттиктердин, компаниялардын саны артууда. Инсан Лейлек коомдук фондунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишова Түркияда дайынсыз болуп жаткан кыз миграцияга кандай жагдайда чыгып кеткенин аныктап, эгер жеке иш менен камсыз кылуу агенттиктеринин кызматын колдонгон болсо, алардын ишин дыкат изилдеп чыгуу зарыл экенин айтат.
Мисалы үчүн ошол частный агентство заметтипчи кызы кантип өзүн жөнөттү транзит менен Болгарияга жөнөткөндө через Стамбул. Негизи частный агентство заметтипчи боюнча жанагы биз айтабыз жанагы коллективный договор менен алып кетет, организованный набор менен алып кетет дагы ошол частный агентство заметтипчи ошол жетпиши сопровождать этиш керек да. Анан азыр мен байкадым мына сезонный работага Великобританияга дагы өздөрү мигранттар билет алып өзү кетип өздөрү кетип атат. Алардын коопсуздугун ким көзөмөлдөйт? Азыр частный агентство заметтиши жок, биз ал жумушту таптык, визаны кылып бердик, ал жетти. Алар азыр качат, анткени мыйзам жок булгачы. Ким күнөөлүү? Азыр кыз өзү, анын ата энеси күнөөлүү болуп атат. Ошого мен айтам, эгерде частный агентство заметтиши өзү ошол жумушту таап, документтерди кылып, визаны кылып бергенден кийин ошол кыздын жумуш орунуна жеткенге чейин аны сөзсүз түрдө коштош керек да. Мисалы үчүн ошол Турцияга кеткен кыздын кайсыча боюнча кетти, маалымат барбы? Аны көрүш керек, лицензиясы барбы, мурдагы историясы кандай? Тиги эгерде ошондой былтыр бир Турцияда Стамбулда бир 10-15 жакын биздин мигранттар час аркылуу кетип жумушсуз калганда ошол участкнын лицензиясын аннулировать эткен да. А бул участкнын историясы кандай көрүш керек да, бэкграунду кандай.
Ал эми жарандарды чет мамлекетке жумушка орнотуу агенттигинин директору Алмаз Алыбаев, эгер миграцияга чыгып кетип жаткан жаран мамлекеттик органга катталып койсо, Стамбулда болуп өткөндөй кырдаалдарда өзүнө да мамлекеттик органга да жеңил болот деген пикирде. Аталган мекеменин азыркы учурдагы маалыматына ылайык, Стамбул шаарында дайынсыз болуп жаткан кыз жеке агенттиктер менен келишим түзгөн эмес.
Азыркы маалымат боюнча келишим түзүлбөй кеткен деген маалымат келип атат да бизгечи. Бирок дагы карап атабыз азыр базалыктан дагы жеке менчик компаниялардан сурап атабыз. Азырынча положительный ответ келдик да. Кимдерде бар ушул кыз десек, пока бул боюнча бизде жок деген маалымат бар да. Эгерде ошолор аркылуу кете турган болсок, биз анда албетте ал жеке менчик компанияны чакырып издөөнү кандай кылып силер жумушка орноштурабыз деген мындай оңойраак болот эле дейм да.
Ушул тапта 181 жеке иш менен камсыз кылуу агенттигинин расмий иштөөгө уруксаты бар. Алар жарандарды 20 ашуун мамлекетте иш менен камсыздай алышат. Иштөөгө расмий уруксаты бар агенттиктердин тизмесин чет мамлекетте жумушка орнотуу агенттигинин сайтынан табууга болот. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Басма сөзсү баяндамасында эми кезек Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары боюнча декларациясынын талаптарын аткарышы керек, бирок ага карабастан өлкөдө адам укуктары бузулган учурлар оондоп саналат. Бишкек шаар башчылары гезит журнал сатчу күркөлөрдү калаа четине чыгаруу демилгесин көтөрүүдө. Гезит сатып алгысы келген окурмандар шаар сыртына чыгышабы? Маалыматтын көбөйүшү элди негизги жумушунан алаксытууда. Басма сөздөгү мына ушул жана башка темаларга Бекташ Шамшиев кененирээк токтолот.
1948-жылы 10-декабрда адам укуктары боюнча жалпы декларация кабыл алынган. Кыргызстан Бириккен улуттар уюмуна мүчө катары адам укуктарын сактоо декларация талаптарын аткаруу жоопкерчилигин өзүнө алган. Бирок ага карабастан Кыргызстанда адам укуктары бузулган учурлар оондоп саналат. Атыгүл жогорку кеңеште да баш мыйзамда адам укуктарынын декларациясында жазылган негизги укуктарга кол салган мыйзам долбоорлорун сунуштап келишет. Мисалы, коммерциялык эмес уюм жөнүндө сунушталып, бирок жогорку кеңеште кароо күзгө калтырылган мыйзам долбоору, айрым депутаттардын жаш кыздарды чет өлкөгө чыгарбоо сунушу, сөз эркиндигине болгон басым, эркин журналисттерди, активисттерди куугунтуктоо адам укуктарына каршы келет. Буунун эксперттери мындай учурларда негизги укуктардын бузулганына байланыштуу байма-бай эскертип келишет, деп жазат Политклиника басылмасы. Басылманын маалымдашынча 2022-жылы дүйнө өлкөлөрүндөгү укук үстөмдүгү рейтингинде Кыргызстан 0.46 упай алып, 140 өлкөнүн ичинде 100-үнчү орунду ээлеген. 2022-жылдагы жыйынтык акыры 7 жылдын ичиндеги эң начар көрсөткүч. Анткени Кыргызстан 8 категориянын арасынан 2015-жылга караганда бир нече баскычка төмөндөгөн, деп белгилейт басылма. Жакшы нерсе аз аздан болорун твиттер ээси Илон Маск билди бекен деген суроону общественный рейтинг кезити койду. Ушу тапта социалдык тармакка кирбеген, анын айдыңында кыйла убактысын коротпогон адамды табыш кыйын. Бирок бул жагдай артынан дагы бир проблема нерсе чыкты. Кичинекей балдардан бөкчөгөн карыларга чейин социалдык тармак менен мессенджерден ажырай албай, ого эле көп убактысын интернетте өткөрүүдө. Аяк башы көрүнбөгөн маалымат мухитинен алынгандардын баары эле пайдалуу, анын зыяны канчалык? Бул жаатта талкуулай турган маселелер толтура. Басылма күнүгө 1000ге жакын твит, пост, сторис жана башкаларга белги коюп, убактысын ушул ишке коротууга кандай карайсыз деген суроосун алдыга жайган. Азия Ньюс кезинде академик Абдыган Эркебаевдин азыркы өкмөт башчы Акылбек Жапаров тууралуу Тапан деген макаласы жарыяланды. Жапаров экономика жаатында мыкты адис, анысын иш жүзүндө ырастап келаткан ишмер экенин белгилеп, саясий жаатка келгенде кээде аша чапкан дымакка алдырып ээрин, жыйындардын биринде Аскар Акаевди түбөлүк президент кылуу керек, деп кийинки президент Бакиевке «Ваше превосходительство, все готово к спуску» дегенин эске салып, жумушта эч убакта баарын камтуу, баарына жетишүү мүмкүн эмес деген. Анын мисалы катары министрлер кабинети түрдүү багыттагы көптөгөн долбоорлорду, программаларды, демилгерди ишке ашар ашпасына карабастан жарыялап ээрин, алардын айрымдарынан баш тартып, кээ бирлерин жоюп салганын белгилеген. Экинчиден, Акылбек өзү ар бир сөзүн, ишин ойлонуп, терең салмактап, таразылап айтканы эптейт Эркебаев. Басылма быйыл Токтогулда суу аздыгын, бул жагдай кышында электр энергиясынын оор жагдайга кептелишин алып келерин белгилеп, эксперттердин пикирин жарыялаган. Энергетика боюнча эксперт Карыбеков жыл ичинде ар кандай жагдайлар пайда болушу мүмкүн экенин белгилеп, энергиянын башка булактарынын жардамы деле аз болорун ырастап, өкмөт эмитен кышты ойлобосо кайра эле светти өчүрүүлөр орун аларын билдирген. Сырттан жетиштүү энергия сатып алышы кыйын болорун, анткени кошуналардын өзүнүн импорт жетишпей жатканын билдирген. Экинчи бир эксперт Расул Умбеталиев Кыргызстандын ички керектөөсү жайларында суткасына 24-28 миллион киловатт саат электр энергиясын түзөт. Бул көлөмдү өндүрүү үчүн Токтогул суу сактагычынан секундасына 170-190 куб суу кетиши керек. Өзбекстан менен Казакстанга электр экспорттоо үчүн дагы 80-90 куб кошулуп, ашып кетсе секундасына 320-240 куб агызылышы керек болчу. Бирок азыр бизде секундасына 420-450 куб суу кетип жатпайбы, дейт. Парламент депутаты Нарматова жалган маалымат тараткан жана депутаттардын абройуна шек келтирген гезиттер менен интернет сайттарды блогерлерге чара көрүү демилгесин көтөргөнүн де-факто гезит ырастап, эл өкүлүнө бир топ суроо жолдогон. Бирок ошол эле маалда карапайым адамды кандай да ой жүгүртө албаган акыл чөчөгү ченелүү депутаттар да бар экенин Нарматова кантип таанылат? Байманап мүнөз күткөн, так ошол ушакчы жалганчы гезит сайттарга ээлик кылган депутаттар тууралуу Надира айым эмнеге ооз ачпайт, деп жазат гезит автору. Ушул эле гезит Нурдан Орунтаевдин ал гезиттерге эле жетеби деген кабарында Бишкек шаар башынын орун басары шаар ичинде жайгашкан гезит журнал сатуучу күркөлөрдү тазалап, шаардын четине чыгаруу демилгесин көтөрүп, аны ишке ашырууга белсенип жатканын маалымдады. Гезит окуй турган киши шаар сыртына барып сатып албайт да, анан кандай жагдай жарылат? Ансыз да эптеп чыгып жаткан гезиттердин өмүрү соолуйбу, дейт гезит автору. Кыргыз суусу кезити өмүрдөн жаш өтүп кеткен кайран талант Калмырат Рыскулов тууралуу Токоеванын макаласын жарыялаган. Рыскулов турмуштун катаал сыноосуна кабылып, турмуштун зардабын аябай тартып, апасынан ажырагандан кийин окуусун аяктай албай, кара жумуш менен алектенип өмүрүн улаган, курулушта, устачылык, соода, тамак аш тармагында. Бирок музыкага болгон ишкооздугун таштаган эмес. Канбрат өзүнүн ондорунан Укра салттык музыканын кайтылангыз кайрыктарын сактоого жетишкен деп жазат макала автору. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ал эми азыр кадырман угармандар назарыңыздарда сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышы. Микрофонду анын автору жана алып баруучусу Шайлообек Дүйшеев.
Көгөрөк жалганда жалгыз ушулар өгөрөк деп коюшат жалгыз канат кушулар манаста. Манаста өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш бар экенин билесиңерби? Жок, укпаптырбыз. Манасты окудуңар беле? Окусаңар аны кантип билбейсиңер? Жазуучулар менен сүйлөшкөндөгү сөздөн. Илгери эки бир тууган куш болуптур. Бири түндүк таш деген, бири түштүк таш деген жерди жердеп, күндүзү жерин, түнкүсү элин коргочу экен. Анан бир күн эле баягы эки бир тууган ач көздүкү азгырылып, көр окутка көздөрү тойбой, пейилдери бузулуп, ыркы кетип, ырысын тээп учуп жүргөн бир асманды колуп жүргөн бир жерди талашып ортодон согуш чыгат. Эрегишкен эки тууган эч кимдин сөзүн укпайт. Ар ким өз көмөчүнө күл тарта берип эл кыскарат. Улам четине кертилип кете берип жер кыскарат. Ошондо ыйманын тымагы жок эки бир тууган эсине келер, элинин жеринин тагдырын ойлоп иш кылар деп баягы эки бир тууган кушту кудай бир денеге бириктирип эки баштуу кушка айлантып таштайт. Булар анда да эсине келбейт. Эки башы бир денесине батпай, бирин бири кызыл жаян болгуча тыткылап тынчыбай коет. Ачуусу келген кудай, жерден артык жер бердин, күтө албадың, элден артык эл бердин, түтө албадың, көктү бердин, уча албадың. Каалаганыңар каргыш болду, эми мындан ары уча турган элиң жок. Укум тукумуңа чейин өмүр бою бирин сол капталың менен, бирин оң капталың менен сойлоп жүрүп өтөсүң. Силерге мындан болок эмне керек деп баягы эки баштуу кушту тең ортосунан бөлө чаап таштаган экен. Бир башы бир канаты менен түндүк ташка, бир башы бир канаты менен түштүк ташка барып чыктым дейт. Ошондо ошентип кудайдын эмне керек деген сөзү баягы эки кудай албагыр жерге түшкөнчө өгөрөк деп болуп өзгөрүп өгөрөккө айланып, анан ошол өгөрөк керелден кечке асманды тиктеп акыйып, түштүктөгү жарымы оң капталы менен түндүктөгү жарымын көздөй жылса, түндүктөгүсү сол капталы менен түштүктөгү жарымын көздөй жылып кокусунан табышып калса, экөө кайрадан бир денеге биригип жерден жаңы эле көтөрүлө бергенде күн батып кетип талп этип кайра кулап түшүп, ошол күндөн ушул күнгө дейре же түрүү туруп элде жок, же үрүү туруп көрдө жок, көрбөгөндү көрүп көз жашын көлдөтүп, бирин бири таппай тапса бир эл, бир журт болуп бирге албай келет да кечет.
Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 4-июль шейшемби күнкү эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Соңку жылдарда Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу деген биренеси менен камакка алынган жана жазага тартылгандар көбөйгөнү белгиленүүдө. Эксперттердин пикиринде бул норманын негизинде соттолгондордун дээрлик бардыгы бийликти сындап, айрым окуяларга карата өз өз ой пикирин ачык айтып, социалдык түйүндөргө жазгандар болууда. Кыргызстанда активист болуу коркунучтуу боло баштадыбы? Мына ушул суроонун тегерегинде Кубат Оторбаевдин макаласы назарыңыздарда.
Жаранда активист Өндүрүш Токтон Асыровго кылмыш кодексинин 330-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун негизинде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козуткан деген негизде быйыл 30-мартта кылмыш иши козголгон. Аны активист 30-июнда гана 3 айдан кийин билген.
Ошого таң калып атам, анан менин жазган постторум жөнөкөй эле маанидеги, анан алар кылмыш ишин козгозуптур. 330-статья улуттар аралык расалык касташууга жол ача турган постор деп, анан улуттук ар намыска шек келтирген материалдар экен деп мен таң калып атам. Туура эмес, анчалык эле менин жазгандарым жакпай атса, өтө эле ашача туура эмес статья койгондун ордуна, эгерде мен акыйкатчыл болсом, административдик тартипте деле иш козгосо козгодо болмок, же мени чакырып мындай жөн жай диалог түрүндө сүйлөшүп чечүүлө болмок да. Үлкүм келет, апыртма жаап эле убактыларын алып, мени да убактымды алып атат. Эптеп эле бирөөнү темир тордун артына камап коюу максат. Жарандык активист катары мындай күрдөздүү иштеп аткандын буларга жакпай атса керек. Мен тартип бузган жерим жок.
Өндүрүш Токтон Асыров Кыргызстанда барган сайын жарандык активист катары иштеп, оппозициянын мүчөсү болуу кооптуу болуп бараткандыгын кошумчалады. 65 жаштагы Токтон Асыров активдүү жаран катары адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Орус-Украин согушу сыяктуу мамлекеттеги жана дүйнөдөгү талуулуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, ар түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келатат. Мисалы ал былтыр 17-мартта согушка нааразычылык билдирип, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына чыккан жана соттун чечими менен 3,000 сом айыпка жыгылган. Ошол эле жылдын 8-декабрында Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке келишине каршы акцияга чыкканда да аны милиция кармап кетип кайра бошоткон. Медиаполис институтунун юристи Нурбек Сыдыков акыркы 3 жылда кылмыш кодексинин 330-беренесинин негизинде козголгон кылмыш иштери көбөйгөндүгүн билдирди. Аталган беренеде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты, араздашууну козутууга, улуттук ар намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер, ошого тете жарандардын диний, улутту же расалык таандыктыгы боюнча бөтөнчөлүктүгүн, артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоо, ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, ошондой эле интернет тармактарынын жардамы менен кылмыш жасалса, 1,000-2,000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат деп жазылган. Кийин киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык ошол эле жоосундар төмөнкүдөй жагдайларда айыпталып жаткан адамды 5 жылдан 7 жылга чейин абакта отургузууга мүмкүнчүлүк берет. Алар биринчиден өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирбеген зомбулукту колдонуу менен же аны колдононун деп коркутуу менен, кызмат абалынан пайдалануу менен, адамдардын тобу тарабынан, алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу тарабынан, уюшкан топ тарабынан кылмыштуу коомдошуунун курамында жасалса. Юрист Нурбек Сыдыковдун айтымында 330-беренесинин өзүндө укуктук жактан алганда бышпай калган чийки норма камтылган. Башкача айтканда, каалаган адамды каалаган пост үчүн же пикири үчүн кылмыш ишин козгоп камап коюуга жол ачылып калган.
Көбүнчө ушул өзүн блогермин, жарандык активистмин дегендерге дагы ушул беренеме боюнча иш козголгон маселелер болуп атат. Тилекке каршы бул беренеде өтө көп түшүнбөштүктөр бар, түшүнүүгө кыйын. Мисалы бул берене боюнча кандайдыр бир диндер арасында же болбосо кандайдыр бир улуттар арасында карама каршылыкты да көрсөтпөстөн жөн эле мындай булар жакшыраак же болбосо биздин дин жакшыраак деп койгон үчүн эле кылмыш жоопкерчилигине чейин тартылып калышы мүмкүн да. Же болбосо биздин каада сап мындан жакшыраак деп койсо дагы карама каршылыкты көрсөтүп атат деп туруп жоопкерчиликке тартылууга толук мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы бул 330-беренеде зордук зомбулукка чакырып ошол кастыкты козутуу менен зордук зомбулукка чакырбай кастыкты козутуу границалары жок. Бүгүнкү күндө мечиттерде мээнетсиздер, мечиттер көбөйүп кетти деп койгон учурда ошол кастыкты козутуп атат
деп айтышы мүмкүн. Себеби дегенде бул жерде мындай карама каршылыкты көрсөтүп атат деп туруп жоопкерчиликке тарткан учурлар да болуп атат. Бул жерде зордук, зомбулукка чакырбастан эле ушундай жазып койсо дагы постторду жазып койсо жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Ошондуктан биз беренени сөзсүз түрдө өзгөртүшүбүз керек. Мисалы ошол зордук зомбулукка чакырган гана кезде кылмыш жоопкерчилигинен тартып, ал эми зордук зомбулукка чакырбаган кастык тили болуп калса, анда бузуулар жөнүндө кодекске ошол жоопкерчилик карашыбыз керек деп ойлойм да.
Деди Нурбек Сыдыков. Соңку жылдарда 330-чу берене активисттерге карата көп колдонулуп жатканын байкоого болот. Мисалы, активисттер Ырыс Жексеналиев, Адилет Балтабай, журналист Семетей Талас уулуна, Автандил Жоробеков, Эрик Абдыкалыков, Эмил Бекиев, саясатчы Бактыбек Калмаматов жана Next TV телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиев, Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбекке дагы колдонулду. 2020 жылы окутуучу Гүлзат Алиева дагы ушундай мазмундагы айып менен кармалып үй камагына чыккан. 2020 жылы февралда болсо Сыдыман деген ат менен таанымал блогер Элмирбек Сыдыманов ушул берене менен кармалып кийин үй камагына бошотулган. Бул берене менен 2019 жылы жарандык активист Автандил Жоробеков кармалып, кийин абактан чыккан ал эми окутуучу Темир Болотбек жогорку соттон акталган. 330-чу берене ошондой эле кем пират иши боюнча камакка алынган активисттердин, саясатчылардын айрымдарына да колдонулган. Ички иштер министрлиги кем пират иши боюнча камалгандарды жапырт башчаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалгандыгын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын кыргыз өзбек чек арасы боюнча былтыр 22-октябрда Бишкектин кафелеринин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгонун кабарлаган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далил жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп келишет. Азыр сот процесси жүрүүдө. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова бир чети улуттар аралык кастыкты козготкандар үчүн мыйзамдык жактан алганда жоопкерчилик керек десе, ошол эле маалда өз пикирин айткандарды эле камакка ала берүү да туура эмес деген ойдо.
Бир жагынан алганда мындай жоопкерчилик керек. Андайды биз Кыргызстан көбүнчө башыбыздан өткөзүп келе жатабыз. Баягы улуттар аралык чагымчылыктар болуп келет, анын артынан улуттар аралык кагышуулар дагы болуп келген да. Анан кийин мындай кастыктар жаратпоонун алдын алуу боюнча мындай профилактикалык иштер, ошондой беренелер керек. Сундун алдына өтүп бараткан эле бир жаранды бөлүмүштап эле өлтүрүп муштун негизинен өлүп калган. Анан кийин кийин билинсе ал аябай неме профессорбу, иши кылып бир окуу жайынын мугалими чет жактан келген кара түстөгү адам. Аны тиги урган адам ал кара болгон үчүн эле уруп коюп атпайбы? Жек көрүүнүн негизинде гана жөндөн жөнүндө кылмыш жасоонун алдын алуу керек. Бул биринчиси, андан жоопкерчилик керек, бирок ал мамлекеттик деңгээлде аябай терең изилденип иштелип чыга турган жол болуш керек да, профилактика болуш керек. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бул кара тилмий болбош керек эч убакта. Мамлекеттик органдар эптеп эле ушул беренеге ылайык келе турган, эптеп эле ушул беренеге эптеп тууралай турган адамдарды кылмышты эмес, адамдарды издебеш керек. Бүгүнкү бийликтин көз карашына туура келбеген диссидент өзүнүн оюн чагылдырган адамдарды ушул беренеге апарып тууралабаш керек. Мен укук коргоочу катары экинчи ой жазтырам да, жагынан мындай жоопкерчилик керек. Мен берене деп айтпайм, ушундай жоопкерчилик керек, ага мамлекет чектеш керек. Экинчи жагынан ал беренеге кимге апарып коюп атат? Бийликке терс көз карашын билдирип койгон, өзүнүн оюн түздөнсүз билдирип койгон. Же болбосо биздин бийликке вообще кечеси жок. Дүйнөлүк деңгээлдеги болуп аткан окуяларга өзүнүн көз карашын билдирип койгон жөнөкөй эле карапайым жарандык активисттер ушул беренеге апарып жоопкерчиликке тартылып калып атат да. Бул деген өтө коркунучтуу,
деди Азиза Абдырасулова. Былтыр 17-декабрда президент Садыр Жапаров кем пират иши боюнча чогуусу менен камалгандарга өзүнүн тиешеси жоктугун билдирип, баардык маселени сот чечерин айткан болчу. Эл аралык уюмдар жана жергиликтүү укук коргоочулар акыркы жылдарда Кыргызстанда адам укуктарынын, сөз эркиндигинин абалы начарлап, өз пикирин билдирген оппозиция өкүлдөрүнө активисттерге каршы бир катар кылмыш иштери козголуп кеткенин айтып, тынчсыздануусун билдиришкен. Алар бул жааттагы ар түрдүү көрсөткүчтөр боюнча өлкөнүн абалы барган сайын солгундап бараткандыгын белгилеп келишет. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, учурда өлкөдөгү музыкалык мектептердин имараттарынын 80% авариялык абалда. Алардын айрымдары капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болсо, айрымдарына жаңы имарат куруу керек. Маданий жайлардын кейиштүү абалы тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Өлкөдөгү музыкалык мектептердин абалы тууралуу маданият министри Алтынбек Максутов Атажурт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Эскилиги жеткен музыкалык мектептердин абалы тууралуу соболду ага депутат Надира Нарматова узаткан.
Мына бул музыкалык мектептер сизге карайбы, Алтынбек Аскарбекович?
Ооба, музыкалык мектептерге райондо.
Музыкалык мектептериңиздин бүгүнкү күндө канчасы авариялык акыбалда, билесизби?
80%. Негизи көп музыкалык мектептердин бардыгын кайра салыш керек экен, анткени кыдырып чыкканда көптөрү баягы жараксыз абалга келип калыптыр да. Мындай айтканда көптөрү талапка жооп бербейт экен, анткени имараттардын баары совет доорунда 60-70 жылдары салынгандыктан азыр 50-60 жылда азыркы талапка жооп бербей калыптыр бүт имараттардын бардыгы.
Нарматова эгемендик жылдары музыкалык мектептердин имараттары таптакыр унутта калып кеткенин, Максутов бул маселени чечүү жаатында министрлер кабинети менен сүйлөшүү жүргөнүн, быйыл 40 жакын маданият мекемелери калыбына келтирилерин, анын ичинде музыкалык мектептер да бар экенин айтты.
Азырын 30 имарат Гострой тарабынан бекитилип, азыр бизге беришет, ушул боюнча иш алып барабыз.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов фракциянын жыйынына катышканда башка да маданий жайлар маселеси көтөрүлдү. Маселен, депутат Жеңишбек Токторбаев Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры сыяктуу эскилиги жеткен маданият жайлардын сүрөтүн көрсөтүп, маданият ишмерлеринин көбүнүн материалдык абалы начар экенин айтып, үстөлүн муштагылап Максутовго күпүлдөгөн.
Келиңиз, айтпайсызбы, урматтуу депутаттар, мондай болуп атат, акыбал начар. Театрлардын акыбалы начар, акча жок, акчага жардам бергиле деп айтпайсызбы? Акылбек Үсөнбековдун алдына барып жатып албайсызбы? Плакатты көтөрүп акча деп. Мен Акылбек Үсөнбекович абдан жакшымын. Мен айтат болчум, ай, Максут мырза акча берели, уят, артистерибиз, маданият кызматкерлери көчөдө калды, жок дегенде үй куруп берели деп. Качан бизге артистер керек болгондо, биз алар жөнүндө ойлойбуз.
Кыргызстан боюнча жалпысынан 88 музыкалык мектеп бар. Алардын дээрлик көпчүлүгүнүн имараты оор абалга кептилгенине карабай ишин улантып жатышат. Маселен, Караколдогу балдар музыкалык мектебинин курулганына эле 90 жылдай убакыт болду. Анда 323 окуучу бюджеттик негизде билим алат. Мектеп фортепиано, скрипка, флейта, гитара, комуз, аккордеон, кылгыяк аспаптарында ойнооно үйрөтөт. Аны 5 жылдан бери жетектеп келе жаткан директору Нарымбек Өмүрзаков учурда маданий жай жаңы типтеги 2 кабаттуу имаратка муктаж экенин айтууда.
Биз Караколдуку 1936 жылы салынган имарат. Эскилиги уже жетилгенде анан косметический ремонттор жүрүп атат. Кооптуу жайлары бар, себеп дене крышалары, мисалы тактайлары чириген, имараттары талапка негизи жооп бербейт. Кабинеттери кичинекей. Илгери кандай эме менен салынганын билбейбиз, бирок 7 киши араңбатат да ар бир кабинеткечи. Концерттик залыбыз кичинекей. Мисалы үчүн комуз бөлүмүндө эле бизде 120-115 окуучу окуйт. Отчеттик концерт бергенде дайым бизде ошо кыйын да. Ошон үчүн биз атайын театрды жалдап ошол жакка отчеттик концерттерди берип келе жатабыз.
Жалпы Көл өрөөнүндө 8 музыкалык мектеп бар. Чолпон Ата шаарындагы мектеп деле Караколдогудай эле 1930 жылдардан кийин салынган имарат. Ал эми Кажысай менен Аксуудагы музыкалык мектептер такыр эле жараксыз абалга келген. Жалал Абад шаардык Михаил Глинка атындагы балдар музыкалык мектебинде 300 окуучу окуйт. алар классикалык, элдик жана музыкалык теория багытында билим алышат. Маданий жайды 9 жылдан бери жетектеп келе жаткан директор Кымбат Бердалиева мектеп имараты жарак сабалга келгендиктен былтыр октябрь айында Жалал Абад шаардык мэрияга караштуу бала бакчанын имаратына көчүшкөнүн айтат. Мектеп жетекчилигине Жалал Абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков жаңы имарат 2 жыл ичинде бүтөт деп убада кылган.
2 жылда бүтүрүп беребиз деп былтыр көрүштүк биз. Договорубуз ошондой, жаңы салып беребиз деп атат. Бирок наркы зданиябыз 33-жү жылы курулган здание болчу, аябай эски.
Анан мындай иш жүрүп аттырбы, мындай байкап атасыздарбы?
Жок, быйыл эме депутаттар уруксат бербеди эмеге бузганга. Анан мэр эме кийинки жылдан кудай буйруса аракет кылабыз деген.
Бул мектепте окуган окуучулар элдик бөлүм үчүн айына 293 сом, классикалык бөлүм үчүн 586 сом төлөшөт. Жетекчиликтин айтымында бул каражат маданий жайдын маселесин чечүүгө жетпейт экен. Ал эми Токтогул райондук балдар чыгармачыл үйүнүн имараты 1970 жылы жыгачтан курулган мекеме. Анда 14 ирим бар. Ага 500 чейин бала келип билим алат. Мекеменин жетекчиси Айнур Абдрахманова эскилиги жеткен имаратты оңдоп түзөө үчүн быйыл май айында Борбордогу улуттук филармонияда марафон өткөрүшкөнүн айтат. Ага Токтогулдан шайланып келген депутат Кундузбек Сулайманов жана жердеш өнөр адамдары колдоо көрсөткөн.
Албетте биз бул негизинен жанагы министрибиз айткандай эле республика боюнча жалпы балдар чыгармачыл үйү имараты жетишсиздиги чындык. Биздин дагы ушул балдар чыгармачыл үйүнүн мекемеси 70-жылы курулган жыгач үйлөрдөн, үстүнөн суу өтүп дегендей кабинеттер жетишпейт, жана залыбыз да жок, кичинекей кабинеттер да тар. Бул негизинен баягы ооруканага ылайыкталган да. Анан эми биз эки жактан күтүп отурбастан өз аракеттерибизди кылып бир топ кадамдарды жасап койдук. Кудай кааласа иш жасат деген ойдобуз.
Музыкалык мектептердин жетекчилеринин айтымында көйгөй имаратта эле эмес, музыкалык аспаптарда да бар. Имарат кандай эскирсе, андагы айрым аспаптардын да эскилиги жеткен. Анткени айрым мектептердеги рояль, фортепиано өңдүү музыкалык аспаптар союз мезгилинен бери жаңылана элек. Адистер соңку жылдары Кыргызстанда классикалык музыканын айрым аспаптары менен аны үйрөтө турган мугалимдер таңкыс болуп баратканын айтып келет. Оркестрде арфа сыяктуу айрым аспаптар жок болуп, анын ордун айласыздан башкалар толуктап жатканы тууралуу дагы маселе көтөрүлгөн. Кыргызстанда классикалык искусстводогу музыканттарды тарбиялай турган окуу жайлар Калый Молдо Басанов атындагы улуттук консерватория, Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жай, андан сырткары Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы жана Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы окуу жайлары. Жалпысынан кошумча билим берүүчү 88 музыкалык мектеп бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Совет бийлигинин Борбор Азия жергесинде бекем орнуучу калышына көмөгүн көрсөтүп, кыйын мезгилде жан аябай кызмат кылган билимдүү улут интеллигенциясынын көбү саясий куугунтуктун курмандыктары болушкан. Алардын бири Кокондо төрөлүп, Ташкентте иштеп, кийин Москва, Петербургда кызмат өтөгөн Назир Төрөкулов болгон. Азаттыктын куугунтук курмандыктары программасынын кезектеги чыгарылышында Назир Төрөкуловтун өмүр жолуна токтолобуз. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Назир дагы бир булакта Назым Төрөкулулу өз мезгилинин билимдүү инсаны болгон. 1892 Кокондо төрөлгөн. Атасы пахта кездиме сатып байлыгын арттырган, аты чыккан шаардагы бай адам болгон экен. Башталгыч билимди төрөлгөн шаары Кокондогу Усули Жадид мектебинен алган. 1904 мактапты аяктап, 2 жылдан кийин жергиликтүү улут өкүлдөрүнүн арасынан падышалык акимчилик кызматын иштөөгө жарандууларды даярдаган орус окуу жайын бүтүргөн. Табиятынан зээндүү, жакшы билим алган себептүү жаш кезинен бир нече тил билип, ишкердик жаатында иштөөгө өткөн. 1914 ошол эле Кокондогу коммерциялык окуу жайын аяктаган. Москвадагы коммерция институтунун экономика факультетинин 3-чү курсун бүтүп бүтпөй окууну таштоого мажбур болгон. 1906 падышалык Орусиянын колониялык калктарды аскери оорук иштерине тартуу боюнча жарлыгы чыгып, Төрөкулов траншей казууга барып, биринчи дүйнөлүк согуш талаасын көргөн.
Түркстандагы окуялар оорук жумуштарына тартылган жумушчу түземдерге жардам берүүгө түрттү. Чуңкур казган жумушчулар жерине кайтарылганча мен Земсоюзда иштедим. Ал жерде студенттер арасында Минскиде мугалим болчулардын эркин талаа коомчулугун түздүм. Бул коомдун алгачкы чакырыктарын гана чыгарууга жетиштим. Үндөөлөр шапирографта басылган болчу. Алгачкы уюштуруу жыйынын Орунборду өткөрдүм.
Деп жазган Назир Төрөкулов 1922 жылы толтурган өмүр баянында. Орынбордогу уюштуруу жыйыны 1917 жылы өткөн. Земсоюз Минске менен Барановичидеги Батыш фронтунун комитетинин инструктору болуп иштеп жүргөндө жердештердин жашыруун эркин талаа коомун уюштурган. Төрөкуловдун жаңы бийликке мамилеси бир кыл кабылган эмес. 1917 жылы алгач солчул эсерлер катарына кошулуп, Көөтпөй Түрк Республикасынын жумушчулар аскерлери жана мусулман депутаттарынын катчысы кызматын өтүп, Скоблев мурдагы Кокон шаарынын облустук революциялык комитетинин президиум мүчөсүнө шайланып, Кокон шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. 1918 жылы октябрда РКПБ мүчөлүгүн өткөн. Кокондо иштеп жүргөндө бир топ басылмаларды уюштурууга катышкан. Жаңы бийликти колуна курал алып коргоого катышкан. Кызыл аскерлер катарында кызмат өтөгөн. Түркстан атчан аскерлеринин саясий башкармалыгын жетектеген. 1918-1919 жылдары ал Кокон уюздук аткаруу комитетинин катчысы, билим комиссары, билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп, 1920 жылдан тарта Ташкентте крайлык мусулман бюросунун иштираты июнь гезитинин редакторлугуна дайындалган. Төрөкулов Акыйкат, Билим Очогу, Түркмөн эли, Казак муңу, Ак жол, Калк газетасы, Инкылап журналы коммунисттик маданият менен билим берүү кабарларынын чыгышына, таратылышына көмөк көрсөткөн, макалалар жазып турган. Жергиликтүү улут өкүлдөрүнүн арасынан алгачкылардан болуп Түркстан автоном республикасынын жетекчилик кызматтарына шайланган. 1920-1921 жылдары Түркстан билим берүү эл комиссары, аз убакыт Түркстан КПБ БКнын катчысы. 1921 жылдын ноябрынан кийинки жылдын мартына чейин Түркстан борбордук аткаруу комитетинин төрагасы кызматын аркалаган. Аткаруу бийлигинин башчысы кезинде Назир Төрөкулов жергиликтүү элдин кыйла кылымдык салтын эсепке алып, жума күнүн эс алуу күнү деп жарыялоо тууралуу декретке кол койгон. Ага улай төрөганын курман айтты 3 күн катары менен майрамдоо тууралуу токтому жарыяланган. 1920 жылдар совет бийлигинин тагдыр жолун аныктаган карама каршылыктуу өкүм зор бийлик системасын жактыргандар менен улуттук өз алдынча башкаруу линиясын жактыгандар ортосунда ачык тымызын күрөш күчөп турган. Дал ушул кезде түрк калктарынын арасынан билимдүү улуттук максат мүдөөнү бийик койгон, жаңы бийликке үмүт артып, көп тилдүү аркыл диний ишенимдерди карманган калктардын кызыкчылыгын баарынан жогору койгон ишмерлер чыккан. Жусуп Абдрахманов сындуу кылымда бир жаралчу ишмерлердин өзүнчө бир плеядасы саясий турмушка аралашкан. Алардын текши баары өз калкын сабатсыздыктын торунан алып чыгып, илим билимди жайылтуу зарылдыгын жакшы билишкен. Мектептерди ачып, билим алууга умтулган жаштарды кыска мөөнөттүү курстардан окутуп, сабатсыздыкты кыска убакыт ичинде жоюуга киришкен. Назир Төрөкуловдун жылдызы жанган учур түрк калктарынын маданий ренессансына туш келген.
Түркстан автоном республикасынын кең аймагын иш боюнча кыдырып, эл турмушун көрүп, жаңы бийликтин жайылышы кандай кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга кабылып жатканын, жергиликтүү жана борбордон келген жетекчилердин кемиси кандай экенин, алардын дарамет деңгээлин мыкты билген. Көп тилдерди билгендиги, көп окугандыгынын пайдасы тийип, айланасында болуп жаткан саясий коомдук процесстердин багытын жабыла алдыга сүрүп жаткан бийликтин мүчүлүштүгүн байкап турган. Жетиштүүдөгүдөй тажрыйба топтоп, чоң тайпа журттун жоопкерчилиги менен милдетин өз мойнуна алууга жараган кадрларды Москва активдүү иштен четтете баштаган. Андай тагдыр Төрөкуловдун дагы башына келди. Ири жыйындарда, көпчүлүк катышкан чогулуштарда ал апачык жааташууга барбай, ортолук мунаса чечим табууга аттанды.
Тоз 22 жылдан тарта Назир Төрөкуловдун кызмат жолу башкала Москвага өтүп, анын өмүр жолундагы дагы бир бирок элчилик кызмат дипломатия тилкеси башталган. 1922 жылдан 1928 жылга чейин ал чыгыш элдеринин борбордук басма башкармалыгынын төрагасы, жалпы союздук чыгыштануу илимий ассоциациясынын президиум мүчөсү, чыгыш элдери институтунун ректор орун басары болуп иштеген. Басма негизинен чыгыш элдеринин тилинде китеп басып чыгаруу иштерин жөндөөчү.
6 жыл аралыгында 50 тилде 60 миллион нускада окуу илими популярдуу саясий публицистикалык ошондой эле көрсөтмө уралдар басып чыгарылган. Булар менен кошо аталган басмадан 12 тилде 21 аталыштагы мезгилдүү басмалар жарык көрүп турган. Айтса, ушул учурда 1925 жылы Москвадан араб арыбы менен Тыныбек Жомокчунун Семетей эпосунан үзүндү, Касым Тыныстановдун Касым ырларынын жыйнагы, Жазгыч Акын Молдо Кылычтын тамсилдер жана башка китептер жарык көргөн. Назир Төрөкуловдун билим берүү ишине кошкон салымы да өзүнчө кеп кылууга арзыйт. 1925 жылы ал бүткүл союздук мугалимдердин биринчи курултайына катышкан. Жыйында жергиликтүү тилдеги мектептерди ачууну, кыз келиндерди окууга тартууну, атайын кесиптик билим берүү, айыл чарба мектептерин көбөйтүүнү сунуштаган. Төрөкуловдун ошол кездеги көпчүлүк жетекчилеринен өзгөчөлөнгөн бир айырмачылыгын изилдөөчүлөр белгилеп жүрүшөт. Маркстик дин элдин башын айланткан апийим экенине айныкса ишенип алган көп аткаминерлерден айырмаланып, Төрөкулов диндин адамзат тарыхында ордун жогору баалачу, ислам ренессансынын маани жайын мыкты билчү, башкасын айтпаганда да анын Түркүстан борбордун аткаруу комитетин жетектеп турганда жума күнүн дем алышка кошконун большевиктик замандагы жарандык батылдык катары бааласа болот. 1926 жылы Бакыда өткөн жалпы союздук түркологиялык курултайда ал түрк калктары араб арыбынан латын тамгасына өтүшүн жактап чыккан. Жаңы түрк жазмаларын латын арыбына өткөрүү долбоору 1923 жылдан 1928 жылга чейин созулган.
Жети тил билген мыкты адисти дипломатиялык кызматка дайындоо сунушу дал ушул жылдары көтөрүлүп, 1927 жылдын 24 ноябрында БКнын саясий бюросу Төрөкуловду кежиге ыйгарым укуктуу өкүл кылып дайындоо тууралуу чечим кабыл алган. Белгилүү болгондой, ал кезде Сауд Арабия, Хижаз, Неч баш болгон бир нече аймактардан турчу. Ошентип, Назир Төрөкулов Совет өкмөтүнүн ири араб өлкөсүндөгү ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Одессадан кеме менен чыкканына туура 2 ай толгондо 1928 жылдын 3 октябрында өкүл Жиддада ишеним грамотасын Абделазиз Аль Сауддун уулу Ханзада Фейсалга тапшырган. Ал кыска убакыттын ичинде араб тилин үйрөнүп, королдуктун өкүлдөрү менен тилмечи сүйлөшүүгө жетишкен.
Дипломатиялык ишти жакшы жолго коюп, мусулман дүйнөсүндөгү таасирдүү өлкө менен Совет өлкөсүнүн мамиле катышын жакшыртууга олуттуу салым кошкон Төрөкулов Москвадагы чыгыш элдеринин тилдери жана жазуусу институтунда иш көрүнүшкөн. Буга чейин 1922 жылы анын орус өзбек тилинин социалдык саясий сөздүгү чыккан болчу. Түрк тилдерин араб тамгасынан латын арыбына өткөрүү тууралуу улуттар турмушу жаңы чыгыш журналдарына макалаларын жарыялап турган. Көңүлүнө жакын жумушун улантып, илимий иштерине баш оту менен кирип кеткен дипломат илимпозду жаңы жумушунда деле көпкө отургузушпады. 1937 жылы 17 июлда НКВД кызматкерлери Төрөкуловду жумуш үстүндө отурган жеринен камакка алышкан. Ошол эле жылы 3 ноябрда антисоветтик пантүркчүлүгү жүргүзгөндүгү, советтик түзүлүшкө каршы чыккандыгы үчүн деп СССР жогорку соту тарабынан атууга өкүм кылынган. Өкүм чыккан күнү ишке ашырылган. 1958 жылы СССР жогорку сотунун аскерий коллегиясы кылмышынын жоктугуна байланыштуу аны толук актаган. Кадырлуу армандар, силер азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү саясий коомдук ишмер Назир Төрөкулов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаңыздар.
Аба ырайы тууралуу маалымат, шашылыш билдирүү. 6 июлга чейин Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болот. Нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 4 июлда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, түнкүсүн Ысык Көл акваториясында жана башка айрым аймактарда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 26-31, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 31-36, Ысык Көл, Нарын облустарында 20-25 градус, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкекте бүгүн өткүн өтүшү мүмкүн, абанын температурасы 30-32 градус болот. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттыктын 4 июль шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.